Assalomu alaykum azizlar. Sog'lom oila dasturiga xush kelibsiz. Har bir jamiyatda oilaning qancha va qachon bolali bo'lishini nazorat qilib borish foydadan xoli emas. Ayol kishi ustma-ust homilador bo'lib, vaqt oralig'ida bola ketidan bola ko'raversa, ko'pincha quvvatsizlanib ketadi. Uning bolalari nobud bo'lishga moyil bo'ladi. Undan tashqari abort ham ko'pgina onalarni azob chekishiga sabab bo'ladi. Bola yashab ketadigan darajada rivojlanmay turib, ayol homiladorligining to'xtatilishi abort, ya'ni bola oldirish deyiladi. Ushbu dasturda biz abort so'zini faqat reja bilan, ya'ni ataylab bola olib tashlanadigan hollarni ifodalash uchungina ishlatamiz. Rejalashtirilmagan abort, ya'ni bolaning o'z-o'zidan tushib ketishi homila tushishi deyiladi. Abort qilish yoki qilmaslik qaroriga kelish qiyin masala bo'lishi mumkin. Bunday qiyin paytlarda do'stona maslahat va tushunish ko'pchilik ayollar uchun yordamdek bo'lishi mumkin. Agar abort kasalxonada yoki klinikalarda tibbiyot xodimlari tomonidan amalga oshirilsa, ko'pincha ayol uchun xavfsiz bo'ladi. Eng yaxshisi abortni homilaning kichikligida qilgan yaxshidir. Lekin abort uyda xonaki yo'l bilan va tibbiyot xodimi bo'lmagan odamlar tomonidan amalga oshiriladigan bo'lsa, unda ayol uchun o'ta xavfli bo'lishi mumkin. Abortlar qilish qonunga xilof bo'lgan mamlakatlarda yoki abort qildirish mushkul bo'lgan joylarda bunday xonaki usullar 12 dan 50 yoshgacha bo'lgan ko'pgina ayol qizlarning o'limiga sabab bo'lmoqda. Homiladorlikni to'xtatish maqsadida bachadonni siqish, zamonaviy yoki shifobaxsh o'simliklardan tayyorlangan dorilarni ishlatish ko'p qon yo'qotish, infeksiyalarga va hatto o'limga ham olib kelishi mumkin. Abortdan keyin keladigan xavfli o'zgarishlar isitma, qorin sohasidagi og'riq va ko'p qon yo'qotish kiradi. Agar siz homilador bo'lgan ayolda bunday belgilarni sezsangiz, bu abort asorati bo'lishi mumkin. Ular bolaning tushib ketganini ham bildirishi mumkin. Bachadondan tashqaridagi homiladorlik yoki salpingit kasalligi kabilar ham avvalgi abort natijasi bo'lishi mumkin. Yuqoridagi muammolari bor ba'zi ayollar tibbiy yordam olish uchun keladi, ammo nima bo'lganini aytishga uyaladi yoki qo'rqadi. Boshqalari esa tibbiy yordamga borishga ham uyalib, qo'rqib yurishadi. Ular kasali zo'raygunga qadar bormaydilar. Shu tariqa fursat boy berilishi natijasi yomon bo'lishi mumkin. Ko'p qon ketishi yoki abortdan keyingi infeksiya xavflidir. Tez tibbiy yordamga murojaat qiling. Har qanday abortdan so'ng antibiotik bering. Bu infeksiya va xavfli asoratlarga uchrash ehtimolini kamaytiradi. Homiladorlikning oldini oling. Homiladorlikdan saqlanish usullarini ayol va erkak birdek bilishi kerak. Abortdan so'ng har qanday belgi yoki muammolari bor ayol darhol tibbiy yordamga murojaat qilish kerakdir. Azizlar, bordi-yu sizlarda ham oila sog'lig'iga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkashradio.com saytimizdagi bog'lanish bo'limidan foydalanib, bizga xabar yo'llang. Rabbimiz sizni o'z panohida asrasin. Sog' bo'ling.